Σήμερα, βεβαίως, αυτό το οποίο θα κάνουμε μετά πιστεύω ότι αφορά όλους και ενθαρρύνω και τους γονείς να, και να ρωτήσουν αλλά και να μάθουν περισσότερα πράγματα για το ίντερνετ. Σίγουρα είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα και είναι ένα δύσκολο νομίζω για όλες τις ηλικίες, ειδικότερα βεβαίως για τους νεότερους. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα ενδιαφέρον, την ίδια στιγμή πιστεύω και πολύ δύσκολο θέμα. Θα μιλήσουμε για τη χριστιανική ιδέα της αυτάρκειας. Και αντιλαμβάνομαι ότι σε μια εποχή που έχουμε χάσει πολλά, κάποιοι από εσάς έχετε χάσει πάρα πολλά, ενδεχομένως το να μιλήσουμε για την αυτάρκεια ακούγεται λίγο ξύμορο ή περίεργο. Αλλά πιστεύω ότι είναι την ίδια στιγμή πολύ σημαντικό. Ο Απόστολος Παύλος από τη φυλακή γράφει μια επιστολή, την επιστολή προς Φιλιππησίους. Και σε αυτή την επιστολή ο Απόστολος Παύλος έχει ως κύριο θέμα του τη χαρά. Και στο τέλος αναφέρεται στην αυτάρκεια. Θα ήθελα να σας καλέσω να ανοίξουμε τις γραφές μας στην επιστολή προς Φιλιππησίους. Επιστολή προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο Δέλτα, και εδάφια 11 έως 19. Επιστολή προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο Δέλτα, και εδάφια 11 έως 19, θα διαβάσω από την μετάφραση του Βάμβα. «Ουχή ότι λέγω τούτο, διότι υστερούμε, επειδή εγώ έμαθον να είμαι αυτάρκης, εις όσα έχω. Εξεύρω να ταπεινώνομαι, εξεύρω και να περισσεύομαι. Εν πατή τόπο και κατά πάντα είμαι δεδιδαγμένος και να χορτάζομαι και να πεινώ και να περισσεύομαι και να υστερώμαι. Τα πάντα δύναμαι, δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Λην, καλώς σε πράξατε γενόμενη συγκοινωνή εις την θλίψη μου». Του είχαν στείλει κάποιο δώρο προκειμένου να τον ανακουφίσουν. «Εξεύρετε δε και εσείς, Φιλιππήσιοι, ότι εν αρχή του Ευαγγελίου, ότε εξήλθον από Μακεδονίας, ουδε μία εκκλησία συνεκοινώνησε με τεμού, περιδόσεως και λήψεως, ημίς εις μόνη. Διότι και εν Θεσσαλονίκη και άπαξ και δεις, μη επέμψατε εις την χρίαν μου, ουχή ότι ζητώ το δώρον, αλλά ζητώ των καρπών των πλεονάζοντα εις λογαριασμών σας. Έχω όμως πάντα και περισσεύομαι εν επληστής δεχθείς παρά του Επαφρόδητου τα σταλέντα από σας ως μην ευωδίας θυσίαν δεκτήν ευάρεστον εις τον Θεόν. Ο δε Θεός μου θέλει εκπληρώσει πάσαν χρίαν σας κατά τον πλούτον αυτού εν δόξη δια Ιησού Χριστού». Ας προσευχηθούμε. Κύριε, καθώς ερχόμαστε μπροστά σου να μελετήσουμε αυτό το πολύ δύσκολο αλλά και επίκαιρο θέμα, ζητούμε εσύ να προπορευτείς, ζητούμε εσύ να ανοίξεις τις καρδιές μας. Πάνω απ' όλα θέλουμε να είμαστε εκτελεστές και όχι ακροατές του δικού σου λόγου. Στο όνομα του Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται στη φυλακή. Και βεβαίως η φυλακή εκείνη την εποχή είναι πολύ διαφορετική από τη φυλακή του Κορυδαλού. Κάτω από τις χειρότερες δυνατές συνθήκες γράφει μία επιστολή και αντί να αναφέρει στην επιστολή πώς να συμπεριφερθούμε όταν έχουμε διωγμό, τι να κάνουμε όταν έχουμε θλίψη, αναφέρεται στη χαρά. Και στο τέλος, στο εδάφιο 11 αναφέρει, καθώς τους έχει ευχαριστήσει πρώτα στο εδάφιο 10 και τους λέει «Εχάριν δεν, Κυρίο Μεγάλος, ότι τώρα τέλος πάντων εδείξατε αναθάλουσαν την υπέρε μου φροντίδα, περί του οποίου και φροντίζετε», λέει, «Δεν το λέω αυτό διότι υστερούμε, επειδή εγώ έμαθον να είμαι αυτάρκης εις όσα έχω». Πώς μπορούμε κι εμείς να έχουμε μία αναλύωτη, σταθερή, αμετάβλητη χαρά? Πώς μπορώ να πω, όταν μου έχουν κόψει τη σύνταξη, όταν δεν ξέρω αν θα έχω δουλειά αύριο, όταν δεν έχω δουλειά, ότι είμαι αυτάρκης εν Χριστώ, στην υλική, αλλά και στην πνευματική σφαίρα? Η αυτάρκεια πιστεύω ότι δεν είναι κάτι στο οποίο διδάσκεται. Είναι κάτι στο οποίο προσαρμοζόμαστε. Ο Απόστολος Παύλος, διαβάζουμε στη Β' Κορινθίους 11, αναφέρει για τη ζωή του. «Μόχθησα πιο πολύ από όλους. Με χτύπησαν με αφάνταστη αγριότητα. Φυλακίστηκα περισσότερες φορές. 5 φορές μαστιγώθηκα με τα 39 μαστιγώματα. 3 φορές με τιμώρησαν με ραβδισμούς. 1 φορά με λιθοβόλησαν. 3 φορές ναυάγησα, Ένα μερόνυχτο έμεινα ναυαγό στο πέλαγος. Έκανα κοπιαστικές οδηπορίες, διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια, κινδύνεψα από ληστές, από τους Ιουδαίους, από εθνικούς, πέρασα από κινδύνους σε πόλεις, σε ερημιές, στη θάλασσα, κινδύνεψα από ανθρώπους που υποκρίνονταν τους αδερφούς. Καταλήγει ότι εάν πρέπει να καυχηθώ, θα καυχηθώ για τα παθήματά μου. Οπότε λέει ότι εγώ έμαθω να είμαι αυτάρκης. Είναι κάτι το οποίο μαθαίνει ο Θεός σε εμάς μέσα στις δυσκολίες. Δεν είναι κάτι το οποίο πολύ απλά το διδάσκουμε και αρχίζουμε να το εφαρμόζουμε. Είναι κάτι το οποίο ο Θεός μέσα στις δυσκολίες μας μαθαίνει να είμαστε χαρούμενοι εν Χριστώ. Θυμάστε τι λέει σε Φιλιππισίους 4:4. Χαίρετε εν Κύριο πάντοτε. Και σε περίπτωση που δεν συνειδητοποιούμε πόσο σημαντικό είναι, λέει και πάλι, θα σας ξαναπώ, χαίρετε εν Κυρίω. Δεν γεννιόμαστε αυτάρκης, μπορούμε όμως να μάθουμε να είμαστε αυτάρκης εν Χριστώ. Πολλοί ονειρευόμαστε ένα μαγικό κήπο με τριαντάφυλλα πέρα από τον ορίζοντα, πέρα από την Αττική ή πέρα από την Ελλάδα. Ως αποτέλεσμα, αντί να απολαμβάνουμε τα όποια τριαντάφυλλα ο Θεός έχει επιλέξει να συνεχίσει να αφήνει έξω από τον κήπο μας, τι κάνουμε? Είτε οραματιζόμαστε κάποια άλλα τριαντάφυλλα, είτε συγκρίνουμε τα τριαντάφυλλά μας με τα τριαντάφυλλα του γείτονα. Ως αποτέλεσμα, τα τριαντάφυλλα τα οποία ο Θεός έχει επιτρέψει να ανθίσουν στον κήπο μας χάνουν τα πέταλά τους και αυτά πέφτουν. Πλούσιος δεν είναι αυτός που έχει ό,τι επιθυμεί. Είναι αυτός που έχει μάθει εν Χριστώ να ικανοποιείται με όσα ο Θεός του έχει δώσει. Όταν συνειδητοποιεί, όπως λέει ο Παύλος στην Εφεσίους, ότι ο Θεός μας έχει δώσει κάθε ευλογία, επίγεια και επουράνια. Ευτυχία δεν είναι να έχω πολλά ή να θέλω λίγα. Ευτυχία είναι να χρειάζομαι λίγα. Πλούσιος είναι αυτός που ικανοποιείται με όσα ο Θεός του δίνει σε κάθε χρονική στιγμή. Αυτός που με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μπορεί να πει: Θεέ μου, σε ευχαριστώ για όλα όσα μου δίνεις. Διάβαζα μια ιστορία, δεν ξέρω αν είναι αληθινή, για κάποιον σοφό Άραβα, ο οποίος ήταν πολύ πλούσιος. Και έγραψε μια διαθήκη και είπε το εξής: Θα δώσω την περιουσία μου σε όποιον αποδείξει σε ένα συγκεκριμένο δικηγόρο ότι είναι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στη γη. 10.000 άνθρωποι πήγαν σε αυτό το δικηγόρο προσπαθώντας να το αποδείξουν ότι είναι οι πιο ευτυχισμένοι. Στο τέλος ο δικηγόρος απεφάνθη ότι εκείνος ήταν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο και πήγε να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Μέσα σε αυτό βρήκε ένα σημείωμα και λίγα χαλίκια. Το σημείωμα έλεγε: Αν ήσουν όντως ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο, δεν θα χρειαζόσουν τα χρήματά μου. Ο Ξενοφώντας, ο ιστορικός συγγραφέας, αναφέρει: Μόνος πλούσιος ανάμεσα στους ανθρώπους είναι ο αυτάρκης. Ο Πλούταρχος, ο βιογράφος, φιλόσοφος, δοκιμιογράφος, αναφέρει: Όσοι έχουν ανάγκη τα λίγα, δεν χάνουν τα πολλά. Για όποιον τα λίγα δεν είναι αρκετά, τίποτα δεν είναι αρκετό. Στο Λουκά βλέπουμε τον Κύριό μας να λέει: Όποιος είναι αξιόπιστος στα λίγα, είναι αξιόπιστος και στα πολλά. Όποιος είναι άδικος στα λίγα, θα είναι άδικος και στα πολλά. Και η πρόκληση για μας είναι: Μπορώ να συνεχίζω να δοξάζω τον Θεό? Μπορεί η ευχαριστία πραγματικά να είναι κάτι το οποίο γίνεται μέσα από μένα, σε καθημερινή βάση, σε μηνιαία βάση, σε ωριαία βάση, ακόμα και όταν έχω λιγότερα καλύτερα πράγματα που θεωρώ ότι κάνουν τα πράγματα καλύτερα στη ζωή μου? Ο Απόστολος Παύλος γράφει στο Τιμόθεο: Και βέβαια η ευσέβεια είναι μεγάλος πλούτος. Μόνον όμως για όποιον ικανοποιείται με όσα έχει. Τίποτα δεν φέραμε μαζί μας όταν ήρθαμε στον κόσμο και είναι φανερό πως ούτε μπορούμε να βγάλουμε τίποτα φεύγοντας. Όταν έχουμε λοιπόν τροφές και ενδύματα, θα αρκεστούμε σε αυτά. Ο άνθρωπος που δεν είναι αυτάρκης, ποτέ δεν είναι αρκετά πλούσιος. Και ο άνθρωπος που είναι αυτάρκης εν Χριστώ, ποτέ δεν είναι αρκετά φτωχός. Στο εδάφιο 12 ο Παύλος λέει: Εξεύρω να ταπεινώνομαι και να περισσεύομαι. Εν παντή τόπο και κατά πάντα είμαι δεδιδαγμένος και να χορτάζομαι και να πεινώ και να περισσεύομαι και να υστερώμαι. Ο Παύλος λέει ότι οι περιστάσεις δεν αλλάζουν τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Δεν εκθρονίζουν το Θεό. Και ίσως στο μυαλό σας να σκέφτεστε, ωραία τα λες αυτά, αλλά από ό,τι ξέρω είσαι επιμένα σε μια εκκλησία, η πιθανότητα τουλάχιστον τους επόμενους μήνες να απολυθείς ενδεχομένως είναι μικρή, μάλλον έχεις κάποιον σταθερό μισθό, δεν ξέρεις τι γίνεται στη δικιά μου τη ζωή. Και η αλήθεια είναι ότι όντως εγώ δεν γνωρίζω. Πιστεύω όμως ότι ο Θεός γνωρίζει και αντιλαμβάνεται και πραγματικά πιστεύω ότι ένας από τους τρόπους με τους οποίους ο Θεός πραγματικά θα δοξαστεί μέσα από εμάς το 2013 είναι όταν οι γύρω μας δουν ότι η χαρά μας παραμένει αμετάβλητη και σταθερή και είμαστε πραγματικά ικανοποιημένοι εν Χριστώ. Ο Τζον Πάιπερ, ένας θεολόγος, λέει ότι ο Θεός δοξάζεται από εμάς όταν είμαστε πραγματικά ικανοποιημένοι από Εκείνον. Και επειδή αυτό το οποίο ο Παύλος λέει είναι, δεν θα έλεγα δύσκολο, αλλά αδύνατο, η χριστιανική ζωή δεν είναι δύσκολη, ας είμαστε ειλικρινείς, είναι αδύνατη, στο εδάφιο 13 αναφέρει το μυστικό του. Τα πάντα δύναμε, δια του ενδυναμούντος με, Χριστού. Πού βρίσκει αυτή τη δύναμη? Είναι η δύναμη που δημιούργησε, με την οποία ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο. Ψαλμός 121. Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Πόθεν θέλει έλθει η βοήθειά μου? Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του Πίσαντος, τον ουρανό και τη γη. Εμείς για να χτίσουμε, να δημιουργήσουμε κάτι, να ρωτήσουμε τους αδελφούς που βοήθησαν στο χτίσιμο αυτής της εκκλησίας, είναι κάτι το οποίο απαιτεί πολύ χρόνο, πολύ κόπο, υπομονή. Ο Θεός για να δημιουργήσει κάτι, πολύ απλά το λέει και δημιουργείται. Έτσι συντηρεί και τον κόσμο. Η δύναμη που ανέστησε το Χριστό από τους νεκρούς, η δύναμη με την οποία ο Θεός θανάτωσε το θάνατο, είναι μαζί μας κάθε φορά σε οποιαδήποτε περίσταση, όποτε τη χρειαστούμε. Η ίδια δύναμη. Ο Αϊνστάιν έλεγε ότι χρησιμοποιούμε περίπου το 10% του εγκεφάλου μας. Μήπως και εμείς ορισμένες φορές σαν χριστιανοί χρησιμοποιούμε ένα πολύ μικρό ποσοστό της δύναμης που έχουμε εν Χριστώ? Η δύναμη με την οποία ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο και ανέσε το Χριστό από τους νεκρούς είναι μαζί μας. Πολλές φορές όμως το ρεζερβουάρ μας τελειώνει, το ρεζερβουάρ της δικής μας υπομονής, δικής μας ανοχής, δικής μας αγάπης, δικής μας αυτάρκειας, δικής μας χαράς. Γιατί συμβαίνει αυτό? Πιστεύω συμβαίνει επειδή βασιζόμαστε πολλές φορές στις δικές μας δυνάμεις. Τα πάντα λέει δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Πιστεύω ότι ο Θεός δεν έρχεται να ανεβάσει το επίπεδο της δύναμής μας. Δεν έρχεται να μας κάνει από καλούς καλύτερους, από ηθικούς ηθικότερους. Έρχεται να μας κάνει καινούριους. Στο Νεεμία διαβάζουμε «Η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή σας». Δεν μπορώ να έχω δύναμη αν δεν έχω χαρά. Δεν μπορώ να έχω χαρά αν δεν ευχαριστώ το Θεό για όσα μου είχε δώσει και για όσα μέσα στην πρόνοιά του συνεχίζει να μου δίνει. Είναι αυτό που λέει ο Παύλος, μετά του Χριστού συνεσταυρώθην, ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή. Αν ο Χριστός πραγματικά ζούσε σαν τον Τάσο εν έτη 2013, σαν εσένα, τι θα έλεγε στο Θεό? Η ζωή του θα χαρακτηριζόταν από ευχαριστία? Θα ζούσε το κατά πάντα ευχαριστείτε? Στον Ιωάννη 15 αναφέρει ο Κύριος μας, μείνετε ενωμένοι μαζί μου και εγώ θα είμαι ενωμένος μαζί σας. Όπως η κλιματόβεργα δεν μπορεί να καρποφορήσει από μόνη της αν δεν είναι ενωμένη με το κλίμα, το ίδιο και εσείς αν δεν μείνετε ενωμένοι μαζί μου. Εγώ είμαι το κλίμα, εσείς οι κλιματόβεργες. Και έπειτα λέει κάτι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Μπορούμε να σπουδάσουμε, μπορούμε να χτίσουμε, να δημιουργήσουμε. Έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα στη ζωή μας. Δεν μπορούμε όμως ποτέ να κάνουμε κάτι το οποίο να έχει ένα αιώνιο αντίκτυπο χωρίς τη δύναμη του Θεού. Η κλιματόβεργα δεν φέρει καρπό, δεν παράγει καρπό. Αν την κόψουμε από το κλίμα και την φυτέψουμε κάπου αλλού, δεν θα παράγει κανένα καρπό. Η δύναμή της έγκυται στην εξάρτησή της από το κλίμα. Και έτσι και εμείς, όσο είμαστε ενωμένοι με το Θεό, Εκείνος είναι ενωμένος μαζί μας. Η χριστιανική ζωή Είναι μια ζωή πρωτίστως παράδοσης και αντικατάστασης. Ο Παύλος λέει στη Β' Κορινθίους 5:17, «Όθεν εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα». Δεν λέει ανακαινισμένο κτίσμα. Δεν λέει βελτιωμένο κτίσμα. Λέει είναι νέο κτίσμα. Για να έχεις ένα νέο κτίσμα, τι κάνεις? Πρώτα απ' όλα πρέπει να κατεδαφίσεις το παλιό. Τα αρχαία παρήλθον δεν βελτιώθηκαν, δεν ανακαινίστηκαν. Παρήλθον πέρασαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Ο Χριστός δεν κρατά τα καλά στοιχεία του χαρακτήρα μας. Ο Χριστός μας αναδομεί ολοκληρωτικά. Γι' αυτό και το μυστικό της χριστιανικής ζωής είναι η παράδοση και η αντικατάσταση. Μονάχα ο Χριστός μπορεί να παράγει τη χριστιανική ζωή. Πολλές φορές μιλάω με αδελφούς και μου λένε, «Μα είναι ποτέ δυνατόν να αγαπάς τον πλησίον σου ως εαυτόν, να συμπεριφέρεσαι στους άλλους όπως θα ήθελες και οι άλλοι να συμπεριφέρονται σε σένα, όπως λέει στο χρυσό κανόνα?» Η απάντηση είναι ότι δεν είναι δυνατόν με τα ανθρώπινα κριτήρια, με την ανθρώπινη δύναμη. Είναι όμως δυνατό, διότι ό,τι είναι ανέφικτο για εμάς είναι απόλυτα εφικτό για εκείνον. Ό,τι είναι αδύνατο για εμάς είναι απόλυτα δυνατό για εκείνον. Η χριστιανική ζωή είναι μια ζωή Ανάστασης. Ο Χριστός συντάφτισε τον εαυτό του μαζί μας στο Σταυρό. Έγινε μεγάλη ανταλλαγή που λέμε οι θεολόγοι. Πήραμε το δικό του λευκό ηθικό μητρό και αυτός πήρε το δικό μας αμαρτωλό μητρό. Πήραμε τη δική του δικαιοσύνη. Έγινε για μας αμαρτία. Ο Θεός του συμπεριφέρθηκε σαν να ήταν αμαρτωλός. Πήρε την οργή του Πατέρα. Και εμείς πλέον είμαστε τέλειοι εν Χριστώ Ιησού. Ο Χριστός συντάφτισε τον εαυτό του με εμάς για να συνταυτιστούμε εμείς πλήρως μαζί με εκείνον στην ανάστασή του. Η Κόρη τεν Μπουμ έχει αναφέρει σχολιάζοντας το συγκεκριμένο εδάφιο. «Έχω ένα γάντι στο χέρι μου. Το γάντι δεν μπορεί να κάνει τίποτα μόνο του. Αλλά όταν τα χέρια μου είναι μέσα σε αυτό, το γάντι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Τη διαφορά δεν τι κάνει το γάντι, αλλά το χέρι μέσα στο γάντι. Ο χριστιανός είναι το γάντι. Το Άγιο Πνεύμα όμως, το χέρι, κάνει όλη τη διαφορά». Το κριτήριο της χριστιανικής ζωής, το στάνταρ, είναι πάρα πολύ υψηλό. Είναι τόσο υψηλά τα στάνταρ που έχει θέσει ο Χριστός, ώστε να μην μπορούμε ποτέ να τα φτάσουμε μόνοι μας. Και ο Κύριός μας στην επίγεια διακονία του επί 33 χρόνια μας έδειξε πώς να εξαρτώμαστε τον Πατέρα. Κάθε μέρα σηκωνόταν από τα άγρια χαράματα και προσευχόταν. Σε κάθε περίσταση είχε μια ζωή άγιας εξάρτησης. Το ίδιο είχε και ο Παύλος. Όταν ο Θεός του είπε «Αρκεί είσαι η χάρις μου, διότι η δύναμής μου, εν τη αδυναμία σου, συγγνώμη, δεικνύεται τέλεια», ο Παύλος πραγματικά εφάρμοσε αυτό που ο Θεός του είπε. Για τον Παύλο πραγματικά αρκούσε η χάρη του Θεού. Και σήμερα το πρωί ο Θεός συνεχίζει να μας λέει, ό,τι και αν αντιμετωπίζεις, αρκεί είσαι η χάρις μου. Διότι εν τη σωματική, ψυχολογική, οικονομική σου αδυναμία, η δύναμη του Θεού, για μία ακόμη φορά, θα αποδειχτεί τέλεια. Και στο εδάφιο 14 αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, ότι όταν δούμε πραγματικά τους άλλους να έχουν πρόβλημα και τους συμπαρασταθούμε, γινόμαστε συγκοινωνοί των θλίψεων των άλλων. Και λέει στη Β' Κορινθίους 9 ο Παύλος, στη χριστιανική ιδέα της γενεοδορίας, ότι ο σκοπός δεν είναι να στερηθούμε εμείς για να ανακουφιστούν οι άλλοι, αλλά στην παρούσα στιγμή το δικό μου περίσσευμα να βοηθήσει το υστέρημα των άλλων και σε κάποια άλλη περίσταση το περίσσευμα των άλλων να βοηθήσει το δικό μου υστέρημα. Λέει, καλώς επράξατε γενωμένη συγκοινωνή στην θλίψη. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Λέει ο Παύλος στη Γαλάτας 6, και ούτως εκπληρώσατε τον νόμο του Θεού. Όταν το κάνουμε αυτό ενθαρρύνουμε τους άλλους. Δάφια 15 και 16. Όταν το κάνουμε αυτό επενδύουμε στην αιωνιότητα. Ουχή ότι ζητώ το δώρον, αλλά ζητώ τον καρπό, τον πλεονάζοντα εις λογαριασμόν σας. Εδάφιο 17. Ο Απόστολος, ο Κύριος μας μάλλον, κατά Ματθαίον 6 αναφέρει να μην θησαυρίζουμε σε αυτόν τον κόσμο, γιατί υπάρχει ο σκόρος, η σκουριά και οι άνθρωποι. Τρία στοιχεία που συμβολίζουν βέβαια τον ανθρώπινο παράγοντα που μπορεί να έρθει και να μας πάρει τον πλούτο. Βεβαίως τη φθορά που προέρχεται από τη φύση, αλλά και από το χρόνο, τη διαχρονική αξία του χρήματος. 1.000 ευρώ σήμερα δεν θα έχουν, αν συνεχίσουμε να έχουμε ευρώ σε 20 χρόνια, την ίδια αξία. Γι' αυτό λέει θησαυρίζεται εις αυτούς εις ουρανών. Εδάφιο 18 αναφέρει ότι όταν βοηθούμε τους άλλους, τότε αυτό είναι μια πράξη θυσίας προς το Θεό. Έχω όμως πάντα και περισσεύομαι εν επλήσιν δεχθείς παρά του Επαφρόδητου τα σταλέντα από σας ως μην ευωδίας, θυσίαν δεκτήν, ευάρεστον εις το Θεό. Και έπειτα έρχεται μια υπόσχεση για όλα τα παιδιά του Θεού. Ο δε Θεός μου θέλει εκπληρώσει πάσαν χρίαν σας κατά τον πλούτον αυτού εν δόξη δια Ιησού Χριστού. Ο Θεός μου, όχι μία απρόσωπη δύναμη, όχι μία απρόσωπη οντότητα, όχι ένας Θεός όπως τον έλεγε ο Βολτέρος που έφτιαξε ένα καλοκουρδισμένο σύμπαν και το άφησε στην τύχη του. Ο Θεός μου, ο Σωτήρας μου, θέλει εκπληρώσει πάσαν χρίαν. Ποια είναι η εγγύησή μας? Είναι το ευρώ? Είναι η ευρωζώνη? Είναι ενδεχομένως ένας μελλοντικός πανευρωπαϊκός μηχανισμός εγγύησης καταθέσεων? Ποια είναι η εγγύησή μας? Οι γονείς μας που συνεχίζουν να μας στηρίζουν? Το γεγονός ότι μπορεί να έχω ένα ενίκιο? Ο μισθός μου, η σύνταξή μου? Η προνοητικότητά μου, η εργατικότητά μου, η εξυπνάδα μου, η πνευματικότητά μου? Η μοναδική μου εγγύηση είναι ότι ο Θεός που είναι πιστός στις υποσχέσεις Του, όπως ψάλαμε, λέει ότι εγώ υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να καλύπτω τις ανάγκες σας. Ανάγκες όμως, όχι επιθυμίες. Το 1890, σε μία έρευνα, οι άνθρωποι είπαν ότι ο άνθρωπος χρειάζεται 16 πράγματα για να επιβιώσει. Το 1990, σε μία αντίστοιχη έρευνα, διάφοροι απάντησαν ότι ο άνθρωπος χρειάζεται 98 πράγματα για να επιβιώσει. Πιστεύω ότι ο Θεός υπόσχεται να καλύψει τις ανάγκες μας. Και δεν ξέρω ακριβώς αυτό τι περιλαμβάνει. Σίγουρα περιλαμβάνει τροφή, νερό, στέγη, ένα σπίτι να ζεσταθούμε. Υπάρχουν αδελφοί ή θεολόγοι που λένε ότι αυτό δεν συμπεριλαμβάνει καν, θα λέγαμε, ούτε και το ρεύμα. Δεν ξέρω, αλλά πραγματικά τα βασικά. Και μέσα στη χάρη του, μέσα στην πρόνοιά του, μέσα στην κυριαρχία του, συνεχίζει να καλύπτει για τους περισσότερους από εμάς όχι μονάχα τις ανάγκες μας, αλλά και πολλές από τις επιθυμίες μας. Διαβάζουμε στη Β' Πέτρου 1:3, «Η Θεία δύναμις αυτού εχάρισεν εις εμάς πάντα τα προζωήν και ευσέβειαν». Μας έχει χαρίσει αόριστος όλα όσα χρειαζόμαστε για τη ζωή και την ευσεβή διαγωγή μας. Πώς ο Θεός όμως θα καλύψει τις ανάγκες μας? Κατά τον πλούτον αυτού. Δεν λέει θα εκπληρώσει πάσαν χρίαν από τον πλούτο του, αλλά κατά τον πλούτο του. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι όταν πηγαίναμε στον Bill Gates και του λέγαμε γράψε μου μία επιταγή από τον πλούτο σου, ενδεχομένως να μας έδινε 1.000-2.000 δολάρια. Αν όμως λέγαμε κατά τον πλούτο του, τι θα μας έδινε? Ενδεχομένως κάποια εκατομμύρια. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υιοθετήσουμε το Ευαγγέλιο της Ευημερίας. Ότι δηλαδή ο Θεός θέλει να είμαστε υγιείς, ευτυχισμένοι και πλούσιοι. Και αν έχουμε αυτά τα τρία χαρακτηριστικά, τότε αυτό σημαίνει πως είμαστε εντάξει με το Θεό. Δεν εννοεί αυτό. Εννοεί πως για το Θεό όλα είναι εφικτά. Προσέξτε τι λέει στη Ρωμαίους 8. Το Πνεύμα του Θεού διαβεβαιώνει το δικό μας πνεύμα πως είμαστε παιδιά του Θεού. Αφού λοιπόν είμαστε παιδιά, είμαστε και κληρονόμοι. Κληρονόμοι του Θεού που θα μετάσχουμε μαζί με τον Χριστό στη θεϊκή δωρεά. Εφόσον συμμεριζόμαστε τα παθήματα του Χριστού, θυμάστε τι λέει ο Παύλος Φιλιππισίους 3:10. Θέλω να γνωρίσω τον Χριστό και τη δύναμη της Αναστάσεώς Του. Τι ωραία, Μετά όμως τι λέει? Και να γίνω κοινωνός των παθημάτων του. Για να γίνω σαν τον Παύλο, για να γίνω σαν τον Χριστό, πρέπει ορισμένες φορές να περάσω από ό,τι πέρασε ο Παύλος, από ό,τι πέρασε ο Χριστός. Αυτό το οποίο υπόσχεται ο Παύλος είναι συγκλονιστικό. Είμαστε συγκληρονόμοι του Χριστού. Ό,τι ανήκει στον Χριστό θα ανήκει σε εμάς. Θα συμμεριστεί τη δόξα Του μαζί μας. Ο Θεός υπόσχεται να καλύψει τις ανάγκες μας. Και καθώς το συζητούσα με αδελφούς στην εκκλησία μας, μαζί με πλησίασαν και με ειλικρίνεια μου είπαν, ξέρεις κάτι, έχω δει το χέρι του Θεού ξανά και ξανά στο παρελθόν, αλλά αγχώνομαι, αγωνιώ. Ξέρω ότι η Γραφή λέει ότι ο Θεός είναι πιστός υποσχέσεις Του, ξέρω ότι είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνες, ξέρω ότι είναι αναλύωτος, αλλά πολύ απλά δεν το νιώθω. Πιστεύω ότι η καλύτερη απόδειξη ότι ο Θεός θα συνεχίσει να καλύπτει τις ανάγκες μας είναι πολύ απλά να γυρίσουμε και να κοιτάξουμε το Σταυρό του Χριστού. Ο Σταυρός του Χριστού είναι η απόδειξη ότι ο Θεός θα συνεχίσει να μου δίνει ό,τι χρειάζομαι. Γιατί στη μεγαλύτερη μου ανάγκη, όταν εγώ ήμουν αμαρτωλός, συνεχίζουμε να είμαστε, όταν ήμασταν εχθροί του Θεού, όταν το είχαμε γυρίσει την πλάτη συνειδητά και συστηματικά, ο Θεός έστειλε το Γιο Του για να πεθάνει για τις αμαρτίες μας. Γι' αυτό λέει στη Ρωμαίος 8:32, αφού δεν λυπήθηκε τον ίδιο Του το Γιο. Μην νομίζουμε ότι θα μας στερήσει και οτιδήποτε άλλο πραγματικά χρειαζόμαστε. Μια άλλη παρερμηνία είναι ότι αυτάρκεια σημαίνει ότι δεν διεκδικώ τίποτα καλύτερο στη ζωή μου. Παράδειγμα, αν είμαι άνεργος δεν διεκδικώ μια δουλειά. Αν έχω ένα μισθό 500 ευρώ δεν διεκδικώ κάτι καλύτερο. Δεν νομίζω ότι η χριστιανική ιδέα της αυτάρκειας είναι αυτό. Η ιδέα είναι ότι πιστεύω ότι ο Θεός θα συνεχίσει να καλύπτει τις ανάγκες μου, ενώ εγώ κάνω το μέρος μου, ενώ εγώ προσπαθώ με όλες μου τις δυνάμεις για ένα καλύτερο αύριο σε όλους τους τομείς. Αλλά η ιδέα της αυτάρκειας είναι ότι εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι ο Θεός θα φροντίσει για μένα, συνεχίζω να το δοξάζω, συνεχίζω να τον ευχαριστώ, συνεχίζω να χαίρομαι πάντοτε εν Χριστώ. Αδελφοί, η σημερινή συγκυρία είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να βιώσουμε τη δύναμή Του. Τη δύναμη που ανέστησε το Χριστό από τους νεκρούς. Είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να βιώσουμε ότι ο Θεός παραμένει πιστός στις υποσχέσεις Του. Σε όλο τον κόσμο η Εκκλησία του Χριστού κυρίως αυξάνεται εκεί που υπάρχουν προβλήματα και διωγμοί. Και νομίζω ότι αυτό δεν είναι τυχαίο. Διότι μέσα από τα προβλήματα πραγματικά τότε πηγαίνουμε στο Θεό και Του λέμε «Θέλω να εξαρτηθώ από Σένα, πραγματικά Σε χρειάζομαι, πραγματικά Είσαι το κλίμα και νιώθω ότι δεν μπορώ να κάνω απολύτως τίποτα που να έχει έναν αιώνιο αντίκτυπο, χωρίς τη δική Σου δύναμη». Πριν από λίγες μέρες και την τελευταίο καιρό, στις σελίδες των εφημερίδων και στα τηλεοπτικά δελτία, τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον λάθος πολλαπλασιαστή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και ο Ολιβιέρ Μπλανσάρ, ο υπεύθυνος και ο κορυφαίος οικονομολόγος του Δούνου Του και ένας από τους κορυφαίους οικονομολόγους στην Γη, αποκάλυψε ότι έκαναν ένα σημαντικό λάθος στον οικονομικό πολλαπλασιαστή που χρησιμοποίησαν προκειμένου να μετρήσουν το ηφαισιακό βάθος που θα έφερνε η απαιτούμενη δημοσιονομική προσαρμογή. Και βεβαίως είπε ότι τόσο εμείς όσο και η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάναμε λάθος. Και ξέρετε, πολλές φορές όταν κάτι κακό μας συμβαίνει, είτε είναι οικονομική κρίση, είτε είναι κάποιο πρόβλημα υγείας, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, ορισμένες φορές θεωρούμε πως ίσως και ο Θεός έχει κάνει λάθος στους δικούς Του πολλαπλασιαστές. Ίσως μας δίνει κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο εμείς μπορούμε να αντέξουμε. Βεβαίως στο παρελθόν ο Θεός πραγματικά είδα το χέρι Του να ενεργεί με ένα θαυμαστό τρόπο. Αλλά σήμερα δεν ξέρω. Τα πράγματα φαντάζουν διαφορετικά. Τι θα γίνει εάν? Τι θα γίνει εάν εγώ φύγω? Τι θα γίνουν τα παιδιά μου? Σε μένα στηρίζονται. Τι θα γίνουν τα εγγόνια μου? Τι θα γίνει? Και πραγματικά πιστεύω ότι ο Θεός μας δεν κάνει λάθη. Στο θείο λεξιλόγιο δεν υπάρχει λέξη λάθος, δεν υπάρχει λέξη τύχη, δεν υπάρχει λέξη σύμπτωση, δεν υπάρχει λέξη κρίση. Στον ουρανό δεν υπάρχουν επιτροπές διαχείρισης κρίσεων. Κάτι κακό συμβαίνει και ο Θεός στέκεται με σταυρωμένα και τα χέρια και λέει «Τι έγινε στη ζωή του Μιχάλη, για να δούμε, Άγιο Πνεύμα τι λες, Ιησού». Τα τρία πρόσωπα δεν κάθονται να κάνουν μια επιτροπή και μια σύσκεψη για να δούνε πώς θα αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα. Ο Θεός γνωρίζει κάθε τι που θα συμβεί και γνωρίζει τι μας δίνει. Και υπόσχεται στην Α' Κορινθίους 10 ότι δεν θα μας δώσει ένα πειρασμό που θα είναι μεγαλύτερος από τις δυνάμεις μας. Μαζί με τον πειρασμό, μαζί με τη δοκιμασία, θα μας δώσει και τη διέξοδο και θα μας δώσει τη δική του δύναμη. Ο Θεός υπόσχεται να καλύψει τις ανάγκες μας σύμφωνα με τον πλούτο Του, για να δοξάζεται η αγαθότητά Του. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Πιστεύω όμως ότι η χριστιανική μας μαρτυρία σε αυτή την εποχή δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική αν οι άνθρωποι γύρω μας πραγματικά δεν δούνε τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, ακόμα και εν μέσω της μεγαλύτερης μεταπολεμικής οικονομικής κρίσης. Και ελπίζω, καθώς ο Κύριος μας συνεχίζει να καλύπτει τις ανάγκες μας, εμείς να συνεχίζουμε να δοξάζουμε τη δική του αγαθότητα. Αμήν.